ωραία, έφτασε Παρασκευή. Όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, TGIF, thank God it's Friday. Βέβαια δεν αλλάζει κάτι, γιατί το Σαββατοκύριακο, παιδιά, πάλι έτσι θα είναι, αγχώδες, με κυνηγητό, με τρέξιμο, να ξεκουράζεστε, να παίρνετε δυνάμεις. Η Μάιρα Ξίδη είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή. Το κάνουμε συνέχεια αυτό, ευλογούμε τα γένια μας για να λέμε ότι κάνουμε θεσπέσια δουλειά. Το παλεύουμε όμως, η αλήθεια είναι. Έχουμε εδώ όμορφες παρουσίες, καλεσμένους και καλεσμένες, γιατί είναι και το θηλυκό γένος στην πορεία και την παρέα μας. Στην παρέα μας λοιπόν εδώ θα μιλήσουμε για κάτι εξαιρετικά διαφορετικό, για κάτι πολύ σημαντικό και θα το αναλύσουμε κιόλας γιατί είναι τόσο σημαντικό. Θα δούμε ψήγματα της ιστορίας, θα ταξιδέψουμε στην ιστορία μαζί με την Όλγα Μουργελά, σκηνοθέτηδα και ηθοποιό. Καλημέρα Όλγα.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Και τον Γιώργο Κοζηράκη, σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα και διδάκτορα. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε, αλλά κυρίως ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ και θα ήθελα, Όλγα, να μου κάνεις μια πρώτη πάσα, σε παρακαλώ, είναι η θεατρική παράσταση, μονόλογος, για να είμαστε πιο σαφείς, η εξομολόγηση, Βασίλισσα Μαντώ, του Γιώργου Κοζηράκη. Έχουμε δηλαδή όλους τους συντελεστές εδώ για να συζητήσουμε για αυτή την παράσταση. Μαντώ, όταν ακούμε Μαντώ, όλοι σκεφτόμαστε την Μαντώ Μαυρογένους, όπως λέγαμε στα σχολεία και μαθαίναμε, Μαυρογένη όπως την λέμε τώρα. Για αυτή τη Μαντώ μιλάμε, έτσι.
Για αυτή τη Μαντώ, για αυτή.
Λοιπόν, θεατρική παράσταση για τη Βασίλισσα Μαντώ, η οποία είναι βασίλισσα μόνο στον θεσμικό της ρόλο ή έχει και μια συμπεριφορά έτσι αριστοκρατική, ταυτόχρονα όμως και επαναστατική, με ιδέες που είναι πολύ προχωρημένες και προοδευτικές για την περίοδο εκείνη στην οποία έζησε.
Ακριβώς αυτό, Νίκο. Από θέση, από στάση ζωής, είναι και βασίλισσα και επαναστάτρια. Τώρα το τίτλο της παράστασης, νονός είναι ο κύριος Κοζηράκης. Οπότε μπορεί να σας αναλύσει περισσότερα. Βασίλισσα Μαντώ, η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι ότι λέει πράγματα για αυτά που τη συνέβησαν από όταν γεννήθηκε μέχρι που έκλεισε τα μάτια της.
Πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην τα έχουμε βρει στα κοιτάπια της ιστορίας, δηλαδή να έχει γίνει λίγο μεγαλύτερο ψάξιμο και να μάθουμε κάτι παραπάνω.
Ακριβώς αυτό, πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε, ξέρουμε ελάχιστα και εκεί καταλαβαίνεις ότι για την εποχή, μιλάμε τώρα για το 1800, έτσι, πώς μία γυναίκα παίρνει θέση στα πράγματα από μικρό κορίτσι και πώς ένας άνθρωπος και δι' γυναίκα έχει, πώς να το πω τώρα, το ψυχικό σθένος, για να μην πω κάτι άλλο, να επαναστατήσει σε όλα. Σε όλα. Ναι. Να παρατήσει τα πάντα, να αφιερωθεί σε ένα σκοπό και να πεθάνει για αυτό το σκοπό.
Να πεις και το άλλο, γιατί είναι ελευθέρων ιδεών εδώ η εκπομπή, να μην κρατιέσαι με τίποτα, ό,τι θέλεις να το λες.
Όχι.
κατάλαβα, σε πειράζω. Λοιπόν, όντως, μιλάμε για αιώνες πριν. Το 1796 γεννήθηκε στην Τεργέστη, με καταγωγή από τη Μύκονο, η Μαντώ Μαυρογένη, και έφυγε αρκετά νέα. Βέβαια, τότε ο κόσμος πέθανε και νεότερος. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα και τα δεδομένα. 44 ετών στην Πάρο, ξεχασμένη, φτωχή και
φτωχή και άρρωστη.
Και με κυνηγητό αδυσόπιτο από τον Ιωάννη Κολέτη.
Αδυσόπιτο, όπως το είπες. Και δεν είναι αυτό. Είναι ότι, δεν ξέρω, λέμε, συνηθίζουμε να λέμε και είναι ο Έλληνες. Η Ελλάδα είναι η χώρα που τρώει τα παιδιά της. Δεν είναι μόνο ότι για τη συγκεκριμένη ηρωίδα μας την έφαγε, είναι η χώρα που τρώει τα παιδιά της. Της έκαναν και τέτοιο κυνηγητό που δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους. Εγώ, λέει, πολεμούσα για αυτούς που μας στέρισαν την ελευθερία και μένα με πολεμούσαν όλοι τους.
Όπως ακριβώς το περιγράφεις έτσι, γιατί έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη και στο ξεσηκωμό, στην Ελληνική Επανάσταση, με σημαντικό ρόλο και σημαντικό ρόλο και στις γυναίκες τις οποίες παρακίνησε, μπήκε μπροστά, έδωσαν μαζί έναν αγώνα για να ελευθερωθεί η Ελλάδα.
Τώρα, καλά, σφράγισε την Επανάσταση του 1821 η προσωπικότητά της.
Ναι, πάμε στον Ονό τώρα. Γιατί θέλουμε να μάθουμε για τα βαφτίσια της θεατρικής παράστασης, αλλά και το... Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο. Εντάξει, είναι τώρα μια φυσιογνωμία παγκόσμιας ακτινοβολίας, θα έλεγα εγώ, η Μαντώ, και η ιστορία της. Πώς μπορείς να μαζέψεις όλη αυτή την προσωπικότητα και να την αναδείξεις έτσι όπως θέλεις, δηλαδή με τη στόχευση η οποία υπάρχει στη θεατρική παράσταση, μέσα σε μία ώρα και πόσο ακριβώς διαρκεί η παράσταση και τι, δηλαδή η σκέψη για το πώς θα φτιαχτεί όλο αυτό το σκηνικό, το σενάριο, που λέω εγώ το σενάριο πάντα το λέω έτσι, το κείμενο να γραφτεί. Για πες μας γι' αυτά.
Το έργο ξεκίνησε να γράφεται περίπου το 2018-19, όταν πλέον τότε στην Ελλάδα ξεκίνησαν διάφοροι φορείς να οργανώνονται για τον εορτασμό των 200 ετών από το 1821. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των σχεδιασμών μου έγινε μία πρόταση να γράψω αυτό το έργο. Ξεκίνησα προσπαθώντας να βρω πηγές ιστορικές. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιες. Μόνο ελάχιστες αναφορές σε κάποια πρακτικά των εθνοσυνελεύσεων.
Υπήρχε δηλαδή μεγάλος βαθμός δυσκολίας.
Ναι, αρκετά. Οπότε αναγκάστηκα να ανατρέξω σε πηγές του εξωτερικού και δι γαλλικές. Δηλαδή σε βιβλία τα οποία είχαν γραφτεί από περιηγητές της εποχής εκείνης που βρίσκονταν στην Ελλάδα, αλλά και από φιλέλληνες οι οποίοι συμμετείχαν στην Επανάσταση, πολεμούσαν στο λόχο των φιλελλήνων.
Ναι.
Οπότε με τη βοήθεια φίλων καταφέραμε να μεταφράσουμε τις πηγές αυτές, γιατί μιλάμε για γαλλικά του 1800.
Ναι, έτσι. Όχι τα γαλλικά που γνωρίζουμε.
Βέβαια.
Έτσι. Να πω ότι δεν ήταν τυχαία η προσέγγιση στο πρόσωπό σου, γιατί έχεις ασχοληθεί με τη συγγραφή θεατρικών έργων που αφορούν ιστορικά γεγονότα και μυθικά πρόσωπα, όπως μυθικό θα τη χαρακτήριζα και εγώ την Μαντώ. Έτσι, ένας μύθος δηλαδή, πραγματικός, ένας θρύλος. Έχεις γράψει για τη Μινωική Κρήτη, για την Ευρώπη, την αναφαγία της Σαλαμίνας, Βυζάντιο, Φιλική Εταιρεία, τους Ήρωες του 21, για τον Ερίκο Σλίμαν, για το Θησαυρό του Πριάμου, για τη Μικρασιατική Καταστροφή φυσικά, για τη Συνθήκη της Λοζάνης και την Ανταλλαγή Πληθυσμού, έπεται της όλης ιστορίας, έτσι, τα Σανιδικά, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, δηλαδή αρκετά έχει εντρυφήσει μέσα στο κομμάτι της ιστορίας, που επειδή και εγώ είμαι του ψαχτηριού λίγο, καταλαβαίνω ότι έχει πάρα πολύ ψάξιμο και δύσκολο
ναι, και η δυσκολία η μεγάλη όταν γράφεις ένα έργο για ένα ιστορικό πρόσωπο είναι οι περιορισμοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί που δεν πρέπει να ξεφύγεις επουδενή από αυτούς. Δεν πρέπει να προσβάλλεις την προσωπικότητα. Πρέπει να πεις την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
Ούτε να μεγαλοποιήσεις κάτι.
Όχι, δηλαδή, όχι. Ναι. Δεν έχεις και πολλά περιθώρια να βάλεις μυθοπλασία. Οπότε αυτή η δυσκολία είναι που κάνει και πολύ πιο ενδιαφέρον το να ασχοληθείς με τη συγγραφή ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων.
Και βέβαια περιμένει και ο κόσμος στη γωνία, γιατί ένα λαθάκι που πάντα είναι εύκολο να γίνει από κάποια παράληψη ή από βιασύνη ή από οτιδήποτε, όταν περιγράφεις ένα τέτοιο ιστορικό πρόσωπο, μια τέτοια προσωπικότητα, οτιδήποτε και να ξεφύγει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κόσμος που θα σου πει παιδό τι είναι φίλε, μας αλλάζεις και την ιστορία.
Καταρχάς μιλάμε για ένα θεατρικό έργο, δηλαδή για ένα έργο περίπου μιας ώρας, μια μισή ώρας, δεν μπορείς να τα συμπεριλάβεις όλα.
Ναι.
Όλα τα ιστορικά γεγονότα.
Πόσο
επιλέγεις.
Δύσκολο ήταν αυτό το κόψε ράψε για να φτιάξεις σε κείμενο την παράσταση, δηλαδή το χειρότερο πράγμα για κάποιον που γράφει, για κάποιον που γράφει ένα θεατρικό έργο, είναι να πετάει τη δουλειά του και να λέει όπα αυτό δεν χωράει, το πες και νωρίτερα. Θα πρέπει μέσα σε μία ώρα και δέκα λεπτά να συμπτύξεις όλο το κείμενο. Είναι μαεστρία, αυτό είναι και δύσκολο πολύ.
Ναι, είναι αρκετά δύσκολο. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι το να αποφασίσεις σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο ήρωας. όταν γράφεις ένα μονόλογο. Θα είναι ζωντανός και θα τα αφηγείται. Θα είναι νεκρός. Θα είναι εντελώς μεταφυσικό το έργο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα.
Ναι. Δεν θέλω να το αποκαλύψουμε αυτό.
Όχι, δεν...
όχι, όχι. Δεν είναι. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο η γραφή και πώς θα το μεταφέρουμε σε μία θεατρική σκηνή. Γιατί το θεατρικό κείμενο θέλει οικονομία. Ένα κείμενο που θα το μεταφέρει στο θέατρο θα μπορούσε, ας πούμε, ο Γιώργος να έχει γράψει 50 σελίδες για την προσωπικότητα τη συγκεκριμένη. Δεν μπορούν 50 σελίδες μονόλογος να μεταφερθούν στη σκηνή, οπότε η δυσκολία είναι εκεί. Να κόψει, να ράψει που λέμε και να υπάρχει συνοχή σε αυτά που θέλει να πει. Και στην κατάσταση που θα επιλέξει ο συγγραφέας να είναι ο ήρωας.
Ωραία, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα τώρα, Όλγα. Πρώτα απ' όλα, γιατί μονόλογος και γιατί επιλέγεις σε αυτό το κομμάτι... τη Μαντώ, τώρα δεν θέλω γιατί θα πούμε και την περίοδο στην οποία γράφεται και το πώς είναι η ηρωίδα. Την ακυρώνω την ερώτηση για να μην πάμε στο παραπάνω, ας το δούμε επί σκηνής. Γιατί μονόλογος και πόσο δύσκολο είναι να υποδηθείς την Μαντώ.
Να ξεκινήσω γιατί μονόλογος. Γιατί μου το πρότεινα. Ένα το ζητούμενο.
Έτσι απλά και
λοιπόν, έχω κάνει... είχα την τύχη, τη χαρά να έχω κάνει μονολόγους στη θεατρική μου διαδρομή μέχρι τώρα. Έχω πολλά χρόνια να κάνω. Και όταν μου το πρότεινε ο Γιώργος, γιατί να το ξεκινήσω και από εδώ, γνωριζόμαστε κάποια χρόνια. Έχει δει δουλειές μου... και έχω δει όλες του τις δουλειές εκτός από μία. Και πάντα λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί έχουμε και κοινούς φίλους και μπορώ εδώ να κάνω μία αναφορά, βάλτε μία ανατελεία, ότι τη μετάφραση την έχει κάνει από τα γαλλικά, από τις πηγές, από τα γαλλικά στα ελληνικά, ο Νεκτάριος ο Παλαιολόγος, φιλόλογος.
Έχει σπουδάσει, ναι, διευθυντής ελίκειο της Αθήνας. Ναι. Πτυχιούχος και γερμανικής και γαλλικής φιλολογίας και ελληνικής φιλολογίας.
Ναι, και θα μου επιτραπεί εδώ να έχω μία ιδιαίτερη χαρά, γιατί ο Νεκτάριος έχει υπάρξει μέλος του θεατρικού μου εργαστηρίου και έχω συνεργαστεί μαζί του. Και έχουμε καταλήξει να έχουμε μία σχέση φιλική και να κάνουμε ατέρμονες συζητήσεις για λογοτεχνία και τέτοια.
Θεάτρου φίλοι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και όταν μου το είπε... δεν το σκέφτηκα. Ήμουνα σίγουρη ότι η γραφή του θα είναι συμπαγής, θα είναι καλή, θα έχει ειλικρίνεια, θα υποθούν αυτά που πρέπει να υποθούν. Και αυτό που μου έδωσε περισσότερο ερέθισμα να θέλω να μου γράψει ένα μονόλογο και να μου το προτείνει ο ίδιος, είναι μια παράστασή του που είχα δει, Γιώργο μου επιτρέπεις να πω, δεν θα πω θέατρο για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε διαφήμιση, τον Άγιο Φωνιά. Το έργο αυτό εμένα με πήγε στη γραφή του Βυζινού. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό. Και εκεί κατάλαβα ότι okay, θα ήταν πολύ ωραίο. Τώρα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μονόλογο. Είσαι μόνος σου πάνω στη σκηνή. Ηθοποιός είσαι, στην έκθεση μέσα είσαι. Ναι, έχει βαθμό δυσκολίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός είναι δεν γίνεται να μη συμπάσχεις με τον ήρωα. Δηλαδή κάναμε πρόβες, γιατί τώρα φτάσαμε στην τελική ευθεία και άδειαζα το στομάχι μου, δεν μπορούσα να το πάω δεύτερη φορά. Ήταν αδύνατο να πάω την πρόβα από την αρχή δεύτερη φορά.
Πόσο δύσκολο είναι να γίνεις Μαντώ για αυτή τη μία ώρα και 10-15 λεπτά και πόσο δύσκολο είναι να μπεις κατευθείαν στο νόημα του κειμένου. Γιατί, κοίτα να δεις τώρα, αλλιώς σκεφτόμαστε όλοι, τελείως διαφορετικά. Ακόμα και αυτό δηλαδή να γίνεις ένα κομμάτι του κειμένου είναι πάρα πολύ δύσκολο και να το περάσεις στη δική σου φιλοσοφία, λογική και... εκτέλεση, έτσι, που είναι και αυτό πολύ βασικό, έτσι.
Η προσέγγιση του ρόλου γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πρώτος και ο πιο σημαντικός είναι να το κουβεντιάσεις με τον συγγραφέα. Από εκεί ξεκινάμε. Τι θέλει να πει, τι θέλει να δώσει, τι θέλει να κάνει. Δεύτερον, να σου αρέσει. Στον ίδιο τον ηθοποιό να του αρέσει. Δεν έχουμε πάντα την επιλογή να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Εγώ έτυχε να έχω την τύχη να μου αρέσει αυτός ο μονόλογος. Τώρα, για να μπω να ερμηνεύσω, θέλει μια προεργασία και μια προετοιμασία. Αν πω ότι πρέπει να ξυπνάς και να κοιμάσαι και να σκέφτεσαι τη Μαντώ, πώς ήτανε, ποια ήτανε, να ξέρεις τη συμπεριφορά της, τη στάση της στα πράγματα. Και άμα έχεις και κάποια κοινά σημεία στη σκέψη, κάποιες κοινές αναφορές ή στη στάση ζωής για την κοινωνία, για τον κόσμο, για αυτά που συμβαίνουν, σου είναι πιο εύκολο να το προσεγγίσεις. Αλλά η κουβέντα και το διάβασμα, δηλαδή, για τη συγκεκριμένη προσωπικότητα ξέρουμε αυτά που μας, οι περισσότεροι, δεν μιλάω για όλους, αυτά που μας είπαν στο σχολείο, θαρούμε ότι οι νεοέλληνες γνωρίζουν τη Μαντώ μέσα από τον έρωτα με τον Υψηλάντη και από τις ταινίες του κινηματογράφου. Δεν είναι αυτή η Μαντώ όμως. Δεν είναι.
Τώρα που είπες ταινία, υπάρχει, θυμάμαι και μια ταινία του 71 πρέπει να ήταν, με πρωταγωνίστρια τη Τζένι Καρέζη που υποδίεται τη Μαντώ.
Ναι, και εγώ.
Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που στείνετε εσείς.
Βεβαίως, τελείως διαφορετικό. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τη Μαντώ, στο άλογο και αυτά, και δεν είναι αυτό. Δεν είναι, όχι. Και αυτό είναι, γιατί όλα παίζουν ρόλο στην πορεία ενός ανθρώπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και οι περισσότεροι την ξέρουν μόνο από αυτό.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση και στους δύο. Και να την κάνω πρώτα στο Γιώργο. Είπε νωρίτερα η Όλγα ότι μπαίνει στο ρόλο, γίνεται Μαντώ εκεί για τις ανάγκες της θεατικής παράστασης. Πόσο εύκολα βγαίνεις από αυτό το ρόλο, όχι μόνο η ηθοποιός που ερμηνεύει τον ρόλο αυτό, το μονόλογο, αλλά και εσύ που έχεις γράψει το κείμενο. Προφανώς έχεις μπει, ζεις ένα από το 18-19 με αυτή την ιστορία και έχει γίνει νόημα ζωής, δηλαδή στα υπόλοιπα κομμάτια της καθημερινής κοινωνικοποίησης. Πώς βγάζεις αυτό το μανδύα της Μαντός και είσαι φυσιολογικός, Γιώργος και Όλγα, ας πούμε. Έχει μια δυσκολία αυτό, ε.
Βεβαίως. Έναν ρόλο σε ένα θεατρικό κείμενο, ο πρώτος που τον ερμηνεύει το ρόλο αυτόν είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Και για λόγους οικονομίας. Να μετρήσεις χρόνους, να δεις υφολογικές νοηματικές διακυμάνσεις. Ο πρώτος λοιπόν που πρέπει να μπει στο ρόλο είναι ο ίδιος ο συγγραφέας.
Δηλαδή,
το
συγγραφέας,
να βγεις από αυτό, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και αλίμονό σου αν δεν τα καταφέρεις να βγεις.
Ωραία. Τα τρελαινόμασταν όλοι, ναι, συγγνώμη.
Επειδή ο κόσμος δεν το γνωρίζει, κάθε το συγγραφέας γράφει ας πούμε τρεις αράδες και κάθε το ίδιος και το προβάρει με τη φωνή του και λέει, όπα, είναι 19 δεύτερα, αυτό γίνεται.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Εγώ το κάνω τουλάχιστον.
Αν είναι ο συγγραφέας που το κάνει αυτό, γίνεται στην τελική του μορφή και μετά επιλέγει το πρόσωπο που θα το ερμηνεύσει.
Ναι, εντάξει, φυσικά, φυσικά.
Και αρχίζει το κόψε ράψε και εκεί ακόμα. Παρόλο, ναι, που ο συγγραφέας μπορεί να το έχει μετρήσει, αν ασχολείται τόσο πολύ και... Αλλά υπάρχει και το δεύτερο ξεσκαρτάρισμα.
Και δεύτερο και τρίτο, έτσι.
Το να βγεις από το ρόλο, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό συνήθως όταν τελειώνει μια παράσταση σου λένε ότι σε βλέπω αγχωμένο, σε βλέπω χαρούμενο, σε βλέπω... Υπάρχει ακόμα αυτό. Και η υπερένταση, η αδρεναλίνη φτάνει στο πικ, ας πούμε. Δεν είναι απλή υπόθεση.
Ναι. Οπότε, Γιώργο, και εσύ... Έπρεπε να βγεις κάποια στιγμή από το ρόλο να πεις, όπα παιδιά, εδώ τώρα θα είμαι κανονικός Γιώργος για να μπορέσω να προχωρήσω, έτσι.
Έτσι, και στην περίπτωση της Μαντούς ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για τη Μαντώ για να τα καταλάβει ο κόσμος. Αλλά πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε την εποχή που συνέβησαν αυτά, που έκανε ό,τι έκανε και σε ποια ηλικία ήταν. Μιλάμε λοιπόν για 2 αιώνες πριν και για μια κοπέλα 20 ετών. Αυτά που έκανε η Μαντώ σήμερα ούτε το 1/3, ούτε το 1/10 δεν μπορεί να τα κάνει σε σημερινή εποχή μια κοπέλα. Και για να το φέρουμε ακόμα στο σήμερα, είναι σαν να μιλάμε για μια Ελληνίδα 20 ετών, η οποία επαναστατεί ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι, και καταφέρνει να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την αντίστοιχη Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Αμήν.
Όχι, αυτό το είπα για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς κατάφερε να κάνει Μαντώ.
Καλά, ο παραλληλισμός αυτός είναι φοβερός που έκανες τώρα, έτσι.
Μα αυτό
δηλαδή μας
έφερε
στα δεδομένα της σημερινής εποχής, μας εξηγείς ποια είναι η Μαντώ. Προφανώς μια 20χρονη κοπέλα, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε κανέναν και καμία, δεν θα έχει όλο αυτό το ψυχικό στένος, γιατί είναι και τα δεδομένα της κοινωνίας τελείως διαφοροποιημένα από το τότε, αλλά έχει έναν εχθρό ο οποίος παρουσιάζεται και σήμερα με ένα διαφορετικό αλλά ίδιο μανδύα.
Ναι, βέβαια. Το γιατί συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα σήμερα, αλλά και ανέκαθεν, μας τα εξηγεί η Μαντώ στο μονόλογο αυτόν. Δεν είναι τυχαίο το γιατί η χώρα μας είναι έτσι όπως είναι.
Μάλιστα.
Δεν θα πούμε παραπάνω.
Όχι, όχι.
Και βασίλισσα και επαναστάτρια δηλαδή.
Ναι. Ναι, ναι.
Πώς γίνεται αυτό, έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Πώς γίνεται. Και βασίλισσα, δηλαδή αρχόντισσα, δηλαδή σε ένα ρόλο μοναρχικό προφανώς, αλλά και άνθρωπος δίπλα στο λαό, όχι λαϊκός, γιατί είχε έτσι ένα στυλ διαφορετικό.
Όχι, ήταν αρχοντοπούλα,
αρχοντοπούλα,
ναι,
αλλά δίπλα στο λαό, δίπλα και στους
δεν υπολόγισε τίποτα. Mm. 20 ετών που έκανε το μεγάλο μπαμ και ξεκινήσε από πάρα πολύ μικρή. Και μιλάμε τώρα για εποχές που υπήρχαν πατριαρχίες, που τα κορίτσια δεν τολμούσαν να κάνουν πράγματα. Αυτό μόνο να σκεφτούμε. Τι δικαιώματα είχαν οι γυναίκες τότε και τι κατάφερε να κάνει αυτό το κορίτσι. Αρνήθηκε τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπολόγισε τίποτα. Και χωρίς, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι χωρίς να έρθει σε ρήξη, δηλαδή χωρίς οικογένειά της να τους πούν τι πας, τι να κάνεις, τι αυτό, τι... και τη στήριξαν και τη συμπαραστάθηκαν και οικονομικά και αυτό. Παρόλο που προσπαθούσαν άλλοι, ως ήθιστε, να τη διαβάλουν, να πούν, να κάνουν, συμβαίνει και τώρα. Αυτό που είπε ο Γιώργος είναι αλήθεια. Αν κλείσουμε λίγο τα μάτια μας και ξεχάσουμε 1700, 1800, 1821 και έρθουμε στο 2025... συμβαίνουν και τώρα.
Λοιπόν, η μητέρα της ήταν ένα παράδειγμα αρκετά δυνατό για την ίδια. Η ίδια η οποία γεννήθηκε ως Μαγδαληνή Αδαμαντία το 1796, επαναλαμβάνουμε, στην Τεργέστη. Έτσι, ο πατέρας της ήταν έμπορος και μέλος της φιλικής εταιρείας, ο Νικόλαος Μαυρογέννης, και η μητέρα της, η Ζαχαρά Τιμπάτη, ήταν πολύ δραστήρια γυναίκα και διεύθυνε τις εμπορικές υποθέσεις του συζύγου, ο οποίος ήταν σπαθάρης, δηλαδή υπασπιστής του ηγεμόνα της Μολδαβίας. Πάμε πίσω τώρα σε ιστορίες και το κομμάτι αυτό το ιστορικό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ ο θείος του πατέρα της, Νικόλας Μαυρογέννης, ήταν δραγουμάνος, δηλαδή διερμηνέας του στόλου της Βλαχίας και πρίγκιπας της Βλαχίας, και έτσι εγκαταστάθηκαν στην Τεργέστη, όπου ο πατέρας της ήταν εμπορικό κέντρο η Τεργέστη, έτσι, τότε πέρασμα, ήταν έμπορος καταγωγή από την Μύκονο, από τις Κυκλάδες, έτσι, και στο πέρασμα συναντάμε και την Τίνο και την Πάρο που και άφησε την τελευταία της πνοή, και τη Χίο συναντάμε και τη Σάμο,
ναι,
και την είπα τη Σάμο.
Αλλά η αιτία για να φύγει ο πατέρας να πάει στην Τεργέστη ήταν η πολιτική κατάσταση.
Ναι.
Δεν είναι ότι ξύπνησε ένα πρωί και είπε θέλω να γίνω ακόμα πιο πλούσιος.
Ναι,
γιατί
ακόμα
είχε
πιο έμπορος. Ναι,
θέλω να πάω, υπήρχε η περιουσία, θέλω να πάω στην Τεργέστη.
Να θέσουμε στην κουβέντα 2-3 πράγματα για να καταλάβουμε για το ποια οικογένεια μιλάμε. Μιλάμε για την οικογένεια Μαυρογέννη, δηλαδή Μοροζίνη, τη γνωστή ενετική οικογένεια. Mm-hmm. Ένας κλάδος της οποίας είχε εγκατασταθεί στις Κυκλάδες και ο δεύτερος κλάδος στην Κρήτη. Ο κλάδος της οικογένειας που πήγε στην Κρήτη κράτησε το επώνυμο του αρχικού, Μοροζίνη, ο γνωστός Μοροζίνη με την Ακρόπολη των Αθηνών. Ο πατέρας της Μαντούς είχε 14 αδέλφια. Όλα ήταν άκρος μορφωμένα. Και ήτανε είτε προσωπικοί γιατροί του Σουλτάνου, οι οποίοι έφεραν και τον τίτλο του Πασά. Ήτανε διπλωμάτες της μεγάλης πύλης, σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Και φυσικά ήταν και πρίγκιπες. Πρώτα ξαδέρφια, θείοι, θείες της Μαντούς ήταν πρίγκιπες.
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικογένεια είχε την ευκαιρία να πει εμείς είμαστε βολεμένοι, καλά είμαστε εδώ, γιατί να επαναστατήσουμε, γιατί να πάμε κόντρα στα συμφέροντά μας, κάπως έτσι δεν είναι?
Ο θείος της Μαντούς, ο οποίος ήταν ο ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, έκανε επανάσταση ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για να καταλάβουμε, η μισή οικογένεια ήταν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, φανερά, και η άλλη μισή ήταν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πάλευαν το θεριό εκ των έσω.
Άρα υπήρχε διχασμός στην οικογένεια.
Όχι διχασμός, όχι.
Όχι διχασμός.
Η μισή το πάλευαν φανερά και
δηλαδή.
Η άλλη μισή προσπάθησαν να σκοτώσουν το θεριό εκ των έσω.
Ναι. Καλά, αυτό με τις επαναστάσεις εκ των έσω τώρα είναι ένα θέμα προς συζήτηση, αλλά θα ξεφύγουμε.
Πρίγκιπα της Μολδοβλαχίας έχρισε ο ίδιος ο Πασάς τον θείο της Μαυρογέννη. Ο ίδιος. Και έκανε επανάσταση.
Λοιπόν, εδώ για μιλάμε για έναν μικρό κόσμο, τον οποίο μας τον ερμηνεύει τώρα η Μαρία Δημητριάδη, για να πάρουμε μία ανάσα και να μπούμε έτσι λίγο στα διαδικαστικά της παράστασης, να δώσουμε κάποια στοιχεία δηλαδή, τι, πού και πώς, γιατί σε λίγες ημέρες, να σήμερα έχουμε Παρασκευή, την επόμενη Τετάρτη είναι η πρεμιέρα, θα τα πούμε σε λίγο με απόλυτες λεπτομέρειες. Μικρό κόσμος, η φοβερή Μαρία Δημητριάδη ερμηνεύει.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Βασίλισσα Μαντώ, αλλά με το ρόλο και την στάση της, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι την εποχή εκείνη, το 1796 και μπαίνοντας στον επόμενο αιώνα, ήταν μία κομμουνίστρια, να το πω, μπορεί να είναι και έκφραση που να μην αρμόζει, της εποχής, δηλαδή έδινε, μοίραζε, πίσταυε στο κομμάτι της ισότητας και είχε αυτή τη συμπεριφορά, παρότι προερχόταν έτσι από μια πολύ πλούσια οικογένεια. Βέβαια το έχουμε δει με όλες τις μορφές αυτές, ότι όλοι προέρχονταν από πλούσιες οικογένειες όσοι επαναστάτησαν. Λοιπόν, Γιώργο.
Η Μαντώ όμως διέθεσε όλα της τα πλούτη για να δημιουργηθεί χώρα και για να στεγάσει, να ταΐσει, να μορφώσει όλα τα ορφανά του αγώνα. Αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, δυστυχώς. Τι κατάφερε η Μαντώ να κάνει? Ας το δούμε λίγο από θρησκευτικής απόψεως. Κατάφερε να περάσει μία καμήλα από την τρύπα μίας βελόνας. Έτσι, είπαμε προηγουμένως.
Γιατί λες θρησκευτικής απόψεως αυτό όμως? Η καμήλα που περνάει από, από το μύτο, ας πούμε.
Το είπε ο Χριστός.
Μάλιστα. Γιατί σαν διάβαστος είμαι σε αυτά, παιδιά.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όφιλε η Εκκλησία μας να την κηρύξει Αγία. Διέθεσε τα πάντα, ακόμη και τα νιάτα της, τα πλούτη της, το είναι της ολόκληρο για την ελευθερία της πατρίδας και για ένα σκοπό, να μην υπάρχουν στην Ελλάδα μιναρέδες, να υπάρχουν καμπαναριά.
Ναι, ναι. Είχε και μία έτσι εντυπωσιακή ομορφιά μέσα έξω, φυσικά, το συζητάμε αυτό. Όλγα.
Ορίστε.
Ορίστε. Από πού να αρχίσουμε και πού να πάμε.
Ό,τι ωραία. Προλάβουμε.
Θα προλάβουμε τώρα, έχουμε ακόμα χρόνο. Ξεκινώντας τώρα αυτή την πορεία, έτσι, πότε πρώτο συνεννοηθήκατε με τον Γιώργο ότι εντάξει, προχωράμε, το αναλαμβάνω, και σε αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι μπαίνοντας και βγαίνοντας από το ρόλο της Μαντός, εγώ τη λέω της Μαντός, όχι της Μαντούς, μπορεί να είναι και λάθος, κάποιοι λένε ότι είναι λάθος, κάποιοι λένε ότι είναι σωστό. Το έχουμε δημοτικοποιήσει αρκετά.
Εγώ που το έψαξα και τα δύο.
Και τα δύο. Ναι. Όχι το... Ναι. Λοιπόν, για πες για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή μπαίνω με τα μπούνια πάνω σε αυτή την ιστορία. Και βέβαια είπες και την αγωνία. Είπες το άγχος. Δημιουργικό άγχος, θέλω να πιστεύω, φυσικά. Εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα.
Όχι.
Δηλαδή,
ναι.
Λίγοι θα το τολμούσαν,
ναι,
αυτό.
Ναι.
Για μια ιστορία η οποία... Εδώ, από ό,τι λέει και ο Γιώργος και από ό,τι θα δούμε και επί σκηνής, είναι και αρκετά διαφορετική σε ό,τι αφορά την πληροφορία. Αντλούμε πληροφορία και από άλλα πράγματα από αυτά τα βασικά που γνωρίζουμε από τα σχολιά. Α, η ηρωίδα Μαντώ Μαυρογένους που έκανε, έδειξε κλπ. Πολέμησε το Θεριό και τι ωραία που ήταν.
Θυμάμαι και την ημερομηνία που ανταμώσαμε. Ήταν 12 Ιανουαρίου που πρωτοπήρα το κείμενο στα χέρια μου. Και αρχίσαμε να το ετοιμάζουμε. Τι να πω τώρα, η συγκίνηση, το άγχος, ναι. Το άγχος είναι περισσότερο. Ποιος είναι ο κίνδυνος ενός μονόλογου? Να είναι ίσος, να είναι βαρετός. Αυτό είναι το άγχος του ηθοποιού όταν ερμηνεύει μονόλογο. Πρέπει να υπάρχουν διακυμάνσεις, που είπε ο Γιώργος προηγουμένως. Ανάλογα τι θέλει να πει... Σε μία πρόταση μπορεί να υπάρχουν και τρεις και τέσσερις και πέντε διακυμάνσεις. Στη διάθεση, στη φωνή, το τι θέλει να εκφράσει και όλα αυτά. Ναι, εντάξει, πόσο καιρό το έχουμε? Ούτε λίγο, ούτε πολύ θα έλεγα. Γιατί για να γίνει μία παράσταση και να το λιγότερο, άσχετα πόσο σε πόσο χρονικό διάστημα ετοιμάζουν σήμερα παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 μήνες το λιγότερο, ναι, πρόβες.
Πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της ένδυσης, δηλαδή τα κοστούμια που θα φορέσεις, το μακιγιάζ που θα γίνει, ο τρόπος που θα φαίνεται ότι είναι η Μαντώ, για να μπορέσει παράλληλα με τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσει και θα εκφραστεί, να ταιριάξει λίγο. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Πάρα πολύ, γιατί εκτός από τα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού και από την υποκριτική του δυνότητα, είναι και τα εξωτερικά γνωρίσματα. Θα πρέπει, όταν ο ηθοποιός μπαίνει στα ρούχα που θα φορέσει ο ήρωας...
Θα πρέπει να μπει.
Τον βοηθάει.
Θα πρέπει να μπει, βοηθάει. Να τον νιώσει.
Μπορεί να τον ξενήσει στην αρχή, γιατί μεταμόρφωση. Και άλλωστε η μαγεία αυτή δεν είναι των ρόλων. Να μεταμορφώνεται.
Αλλά εγώ είδα φωτογραφία σου από τις πρόβες και δεν...
Να μεταμορφώνεται ο
ηθοποιός. Μπερδεύτηκα, λέω, είναι η Όλγα.
Ναι, και να μπαίνει στη σκηνή και να μην τον γνωρίζει ο άλλος.
Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Στον Λίχνο Τέχνης και Πολιτισμού, που βρίσκεται στο Γκάζι, στην οδό Χαλκιδικής 83 και Ιερά Οδό, αρχής γενομένη στην Τετάρτη, από την Τετάρτη 19 του Μάρτη, στις 9 το βράδυ, ξεκινά η εξομολόγηση του Γιώργου Κοζηράκη, Βασίλη Σαμαντό, με ερμηνεία της Όλγας Μουργελά. Φιλοξενούμε και τους δύο εδώ στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο Ραδιομέγαρο, στην Αγία Παρασκευή. Η σκηνοθεσία είναι της Όλγας Μουργελά και του Γιώργου Κοζηράκη. Τη μετάφραση των γαλλικών πηγών και με τα παλιά γαλλικά, έτσι, έχει κάνει ο Νεκτάριος Παλαιολόγος. Και να αναφέρουμε εδώ, αν θέλετε παιδιά, και τους πρωταγωνιστές, γιατί δεν είναι μόνο η μία πρωταγωνίστρια, έχει πολλά πράγματα που έχουν στηθεί γύρω από αυτή την παρουσία. Τετάρτη 19 και 26 Μαρτίου, Τετάρτες, Τετάρτη 2 και 9 Απριλίου στις 9 η ώρα, τουλάχιστον 4 παραστάσεις, και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν πολύ περισσότερες. Να πούμε λίγο τους πρωταγωνιστές, συντελεστές.
Τους συντελεστές, ναι. Βοηθό σκηνοθέτη έχουμε την Παϊσία την Γκραμβουσιάνου.
Η οποία είναι από εδώ, έτσι.
Την Παϊσία είχα την τύχη να τη γνωρίσω στην ΕΡΤ. Εδώ. Έκανε πρακτική, δεν ξέρω.
Ναι, έκανε την πρακτική της εδώ στην εκπομπή. Και
είχαμε μιλήσει λίγο, γιατί σπουδάζει θεατρολογία, ασχολείται λίγα, με το, όχι λιγάκι, ασχολείται με θεατρικές, με θεατρικούς δρόμους. Και χτυπάει το τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει, θέλω, μήνυμα μάλλον ήρθε, και μου λέει, κυρία Μουργελά, θέλω να έρθω στο θεατρικό σας εργαστήρι. Ήρθε η Παϊσία λοιπόν και έτσι έδεσε το γλυκό.
Κάναμε κι εμείς κάτι καλό.
Την επιμέλεια κίνησης την έχω εγώ, γιατί είμαι μόνη μου πάνω στη σκηνή. Η επιμέλεια της μουσικής είναι του Γιώργου του Κοζηράκη. Στον ήχο και στα φώτα έχουμε τον Πάνο τον γιατρό. Τα εικαστικά της αφίσας μας τα έχει κάνει ο κύριος Βέρνερ Χέρμαν. Στο μακιγιάζ είναι ο Ηλίας ο Σαρδέλης. Τα κοστούμια η Γιάννα η Παπαδάτου. Να τους πω όλους, διαφημιστικό γραφείο Μαρλουξιντάριανου. Και εκτός από μένα ακούγεται η φωνή. Έχουμε και ηχογραφημένο, μια σκηνή ηχογραφημένη, που είναι η ηθοποιός Ρένα Παπαγεωργίου, που είναι, ναι, και αυτή έχει παίξει σε διάφορα θεατρικά.
Να ρωτήσω
ποιανής
η φωνή είναι.
Ναι, το είπα. Της Ρένας,
ναι,
Παπαγεωργίου.
Ποιο ρόλο υποδίεται.
Α, εμφανίζεται η μητέρα της, της Μαντού. Ναι. Λοιπόν, και είμαστε στην τελική ευθεία.
Ωραία, τώρα στο μονόλογο, Γιώργο, προφανώς θα έχεις και εσύ κάποιο ρόλο σε αυτό, να, και κάποιο λέγει να πεις κάτι. Το στατικό κομμάτι, είσαι σε μια καρέκλα, βλέπεις την πρωταγωνίστρια να κάθεται, να αφηγείται, να... Η κίνηση εκεί πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, δηλαδή, ωραία, άμα κάτσω εγώ και πω ένα πείμα σε μια καρέκλα όπως κάναμε στο σχολείο, θα λέω «Γεννήθηκε στην Τεργέστη το 1796 με το βαπτιστικό όνομα Μαγδαληνή Αδαμαντία και ήταν...» Θα έχει φύγει ο κόσμος στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Όλο αυτό πώς παίρνει ζωή.
Καταρχάς δεν θα κάθεται η Όλγα κατά τη διάρκεια του μονολόγου.
Ωραία, πάει.
Με ακυρώσατε. Δεν θα είναι όρθια, απλά όρθια.
Όρθια. Πόσο μία ώρα και 10 λεπτά είναι?
Κάθομαι ελάχιστα.
Ωραία.
Κινείται πάρα πολύ επί σκηνής, μέχρι και που χορεύει. Και φυσικά δεν χορεύει οποιονδήποτε χορό. Χορεύει, ναι, βάλς.
Μη το γιατί... λες και φανταστούν ότι θα είναι τίποτα. Χορεύω. Δεν είναι χορογραφημένο, δεν είναι. Χορεύω. Ακούγεται ένα πολύ ωραίο βάλς και χορεύω. Μόνη μου, έτσι. Με φανταστικό.
Πάρτε ναι,
βέβαια.
Γιατί βάλς να χορεύει η Μαντό την εποχή εκείνη? Μα η Μαντό έχει γεννηθεί στην Τεργέστη, στην Αυστρο-Ουγγαρία. Άρα γνώριζε και βάλς και γερμανικά και γαλλικά και πιάνο και κιθάρα. Στο σπίτι του πατέρα της δίνονταν δεξιώσεις για Έλληνες της Διασποράς, για πρίγκιπες, για διπλωμάτες, για ποιητές, ζωγράφους και φυσικά για μέλη μυστικών οργανώσεων της εποχής εκείνης, όπως το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο και,
ναι,
η Φιλική
Μην
Εταιρεία.
Τα λες όλα όμως, γιατί δεν θα έχω να πω τίποτα μα τα πεις όλα εσύ. Θέλω να πω προηγουμένως που είπατε για τη θρησκεία, σε όλες τις συζητήσεις που έκανε με τους δικούς της ανθρώπους, με τους ανθρώπους που της έδειξαν το ποιο δρόμο θα ακολουθήσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί και οι μέντορες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας προσωπικότητας, κάνει αναφορά πάντα για θρησκεία η Μαντό. Πάντα. Δηλαδή έβρισκα διέξοδο μέσα από τις συζητήσεις που έκανα για τη θρησκεία. Έβρισκα διέξοδο ότι, που, για το Χριστό. Κάνει αναφορά.
Είναι βαθιά θρησκευόμενη λοιπόν, έτσι.
Δεν ξέρω. Βαθιά με ποια έννοια, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί υπάρχουν δύο αντικρουόμενα πράγματα. Μπορεί κάποιος που παίρνει φαλάγγι ψυχές, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι Τούρκοι, Αλβανοί, Γάλλοι, δεν μας ενδιαφέρει.
Μολδάβοι.
Λοιπόν.
Και Μολδοβλάχοι, ναι.
Πόσο βαθιά μπορεί να πιστεύει, πόσο βαθιά μπορεί να είναι θρησκευόμενος. Γι' αυτό η εξομολόγηση, βγαίνουν όλα αυτά. Δεν θα πω περισσότερα.
Μάλιστα.
Πόσο βαθιά πιστεύει, ακουμπάει σε μία ιδέα και φαίνεται, ακουμπάει. Αυτή η ιδέα έχει πολύ βάθος. Δεν είναι μόνο «Χριστέ μου, βόηθα, βάλε το χέρι σου». Είναι πολύ πιο βαθύ.
Ακουμπάει, Γιώργο, για να μπορέσει να καλύψει και τα εσωτερικά της κενά και ανησυχίες, κάνοντας όλα αυτά τα οποία μας περιέγραψε η Όλγα. Δηλαδή λες, εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω, οπότε είμαι εντάξει, είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λέμε, έτσι.
Θα προσπαθήσω να μην αποκαλύψω πράγματα σημαντικά από το έργο, αλλά δεν μπορώ και να μην αναφέρω, μιας και που το θέμα λοιπόν της συζήτησης τώρα είναι η θρησκεία, ότι ο μεγάλος δάσκαλος της Μαντούς ήταν ιερέας.
Ναι. Οπότε έχει επηρεαστεί πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, ναι. Μα και ό,τι έκανε δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτά που πίστευε, σε αυτά τα οποία λέει η θρησκεία. Για ελευθερία πάλευε, για δικαιοσύνη, για ισότητα, για να είναι όλοι ευτυχισμένοι, όλοι μορφωμένοι. Γι' αυτά πάλεψε η Μαντώ.
Ελευθερία, ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ήταν το νούμερο
και
ένα.
Και για αυτά πολεμήθηκε. Γι' αυτό θεωρώ εγώ ότι η Μαντώ έπρεπε να ήταν Αγία. Και πολεμήθηκε ακόμη και μετά το θάνατό της. Πριν μερικές δεκαετίες ήταν που καταστρέψαμε τον τάφο της.
Γιατί όμως πολεμήθηκε τόσο λυσαλέα, δηλαδή τι ήταν αυτό που στην πολιτική εξουσία εκείνης της περίοδου και μετέπειτα δεν άρεσε σε ό,τι αφορά το πρόσωπο και την προσωπικότητα της Μαντός ή Μαντούς?
Η Μαντώ ήταν το νούμερο ένα πρόσωπο της Επανάστασης. Καταρχάς, η Μαντώ ήταν και ναύαρχος και στρατηγός. Είχε φτιάξει δικό της στόλο. Είχε φτιάξει δικό της στρατό. Ήταν η πρώτη που έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη για την ελευθερία της χώρας στο Πύλιο. Έτσι. Mm-hmm. Πάλεψε μόνη της με το στρατό της και έσωσε την Επανάσταση αποκρούοντας χιλιάδες, ας πούμε και το νούμερο 12.000 στρατό Οθωμανών που κατέβαινε από τη Βόρεια Ελλάδα για να πνίξει την Επανάσταση στο Μοριά και στη Ρούμελη. Και τους νίκησε μόνη της. Και από τότε έγινε το νούμερο ένα πρόσωπο σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη ξεκίνησε να βλέπουν στη Μαντώ το πρόσωπο της Ζαν Ντάρκ. Είδα μια καινούρια Ζαν Ντάρκ και ξεκίνησαν και έγραφαν ποιητικές συλλογές για τη Μαντώ.
Ναι.
Έγραφα βιβλία.
Πολέμησε στις Κυκλάδες, στην Κάριστο, τη Φθιώτιδα και τη Λιβαδιά. Πολέμησε στη Μύκονο όταν πήγε να γίνει εκεί η εισβολή και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων Αλγερινών. Πολέμησε και στη Χίο και στη Σάμο, συμμετείχε με το στόλο της στην μάχη της Τριπολιτσάς και πάει λέγοντας, έτσι. Στην εκστρατεία της Χίου χρηματοδότησε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, την στρατιωτική αποστολή της εποχής, ενίσχυσε τον Νικηταρά στη μάχη των Τερβενακίων.
Ξέρετε, σε ό,τι αφορά τη Χίο, είχε πάει όταν η Μαντώ έκανε το διπλωματικό αγώνα από το αρχοντικό, αφού πλέον είχε συμμετάσχει σε όλες αυτές τις μάχες και είχε νικήσει, επέστρεψε στη Μύκονο για να ξεκινήσει διπλωματικό αγώνα, στέλνοντας επιστολές στο εξωτερικό, σε Αγγλία και Γαλλία, επιστολές σε εφημερίδες της εποχής εκείνης, προσπαθώντας να αφυπνίσει, να ενισχύσει το φιλελληνικό συνέστημα. Εκεί λοιπόν πήγε ο Οθωμανικός στόλος, ο Καπουδάν Πασάς, να τη σκοτώσει, θεωρώντας ότι δεν είχε στρατό. Όταν το επόμενο ξημέρωμα που ετοίμαζε ο Οθωμανικός στόλος να κάνει την επίθεση και είδε ότι ήταν αστακώσει Μύκονος, έφυγε και κατευθύνθηκε στη Χίο και έγινε σφαγή της Χίου.
Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Ναι, μαντός, ακούμε.
Μου λες γιατί την πολέμησαν τόσο πολύ. Προσωπική άποψη. Την εκδικήθηκαν γιατί δεν ζήτησε τίποτα. Όμως, πριν από αυτό, εγώ πιστεύω την εκδικήθηκαν και την πολέμησαν πρώτον, γιατί ήταν η γυναίκα, το πιστεύω αυτό, και έπαιρνε θέσεις και πράγματα, και γιατί φοβήθηκαν αυτό που γίνεται πάντα, παιδιά. Η εξουσία. Φοβήθηκαν μη γίνει η βασίλισσα της Ελλάδας. Και μια βασίλισσα, γιατί παίρνω αφορμή με αυτό που είπες προηγουμένως, πώς γίνεται κάποιος να είναι βασιλιάς και να είναι και καλός. Και μια βασίλισσα που νοιάζεται για το ευρύτερο κοινό καλό και για τον άνθρωπο, δεν τους άρεσε. Γιατί με το που νιώσαν λίγο να πατάνε στα πόδια τους, τι άρχισε. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν άρχισε ο εμφύλιος, δεν άρχισε ο αλληλοσπαραγμός, δεν άρχισαν ποιος θα είναι στην εξουσία. Από τότε. Γι' αυτό είναι πολύ επίκαιρο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να τη φέρουμε στο σήμερα. Πείτε μου μια γυναίκα που μπορεί και τα βάζει με όλους και με όλα. Και είναι η πρώτη γυναίκα και σε όλο τον κόσμο, με το βαθμό που ο Καποδίστριας που την έκανε αντιστράτηγο. Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ναι. Η μοναδική για τότε. Δεν ξέρω μετά.
Και για σήμερα.
Και για σήμερα. Εν ζωή. Η μοναδική γυναίκα.
Επιστολή και άλλες γυναίκες με το βαθμό αυτό, απλά έχουν αποβιώσει. Και ο βαθμός τους δίνεται μετά θάνατον.
Ναι, δηλαδή έχουν αποβιώσει με
αυτός
τον
ο βαθμός δόθηκε εν ζωή από τον Καποδίστρια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να διαβάσω τώρα μια επιστολή της Μαντός στις γυναίκες του Παρισιού. Οι Έλληνες, γεννημένοι να είναι ελεύθεροι, θα οφείλουν την ανεξαρτησία τους μόνο στον εαυτό τους. Επομένως, δεν ζητώ από την παρέμβασή σας να αναγκάσετε τους συμπατριώτες σας να μας βοηθήσουν, αλλά μόνο για να αλλάξουν την ιδέα της αποστολής βοήθειας στους εχθρούς μας. Ο πόλεμος εξαπλώνει τον τρομερό θάνατο. Και αναφέρεται σε γυναίκες συγκεκριμένα, και εδώ έρχεται και το θέμα που έθεσες νωρίτερα, το θέμα των γυναικών. Μα πώς γίνεται τώρα μία γυναίκα να είναι μπροστάριστα της Επανάστασης, τι θα κάνουμε τώρα εμείς που είμαστε στην εξουσία, τι θα την κάνουμε αυτή που μπήκε στα πόδια μας, τόσο δυναμικά έδρασε και φυσικά έχει ένα σημαντικό ρόλο, πώς θα την κατακριμνήσουμε, πώς θα της κόψουμε τα πόδια. Και αυτό έγινε...
Θα την αφανίσουμε, δεν ήταν να τις κόψουμε τα πόδια. Και το πιο το φοβερό είναι με τον τάφο της. Δηλαδή εκεί είναι ένα ανατριχιαστικά πράγματα, τα οποία συνεχίζονται. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι μια σύγχρονη Ελληνίδα που παλεύει για το κοινό καλό, που παλεύει για το δίκαιο. Στις κουβέντες που έχουμε κάνει με τον Γιώργο όσον αφορά το έγκλημα των Τεμπών, την έχουμε παρομοιάσει με την Ελληνίδα μάνα που αγωνίζεται, τα βάζει με όλους και όλα για να βρει το δίκιο. Αυτό που με συγκλώνει σε μένα όταν πήρα το κείμενο, Νίκο, και θα σταματήσω, είναι ότι πώς άφησε ένα κορίτσι τόσο νέο, εκείνη που είπα για το ψυχικό σθένος, αρνήθηκε τα πάντα και την εποχή εκείνη. Αυτό είναι... Δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου. Δεν πάει το μυαλό μου. Το θεωρώ υπέρβαση αυτό.
Γιώργο, η συνένωσή της με τον Υψηλάντη, τον Δημήτριο Υψηλάντη, ενόχλησε, ταρακούνησε και φόβησε πολύ από τον πολιτικό κόσμο της εποχής. Γιατί υπήρχε ένα ισχυρό δίδυμο πλέον, το οποίο προφανώς και θα ήταν δύσκολο να το αντιμετωπίσουν. Έτσι. Διαλύθηκε βέβαια ο Αραβώνας και μετά είχαμε όλη αυτή την εξέλιξη, το κυνηγητό, την εξορία, πρώτα στον Άφλιο και στην Αίσια, στην Μύκονο, και στο τέλος την Πάρο που και άφησε ήταν το τέλος της ζωής της. Αυτό το κομμάτι, δηλαδή το δίδυμο με τον Υψηλάντη, όντως είχε τόσο πολύ απασχολήσει την άρχουσα τάξη της εποχής και την πολιτική ηγεσία που οραματιζόταν να έχει όλο το κομμάτι της εξουσίας.
Λοιπόν, να πω ότι από τις ιστορικές πηγές που έχω μελετήσει πουθενά δεν υπάρχει σχετική αναφορά σε αυτόν τον έρωτα. Δεν ξέρουμε.
Αλήθεια.
Ναι, δεν ξέρουμε. Όμως, η έρευνα έδειξε κάτι πολύ ωραίο. Υπήρχε συγγένεια μεταξύ του Ιψηλάντη και της Μαντούς. Εξαχιστία συγγένεια. Προερχόμενη από την πρώτη μεγάλη και το ροθαλή αδερφή του Ιψηλάντη.
Οπότε αυτά και όλα που ακούμε, Ιψηλάντης και Μαντώ μαζί,
σίγουρα υπήρχε μία
λοιπά...
φιλία. Μιλάμε για ένα ναύπλιο, μια πολύ μικρή πόλη, mm-hmm. όπου στα απέναντι σπίτια μένουν ένας νέος και μία νέα από αριστοκρατική οικογένεια και οι δύο. Άκρος μορφωμένοι. Γνωρίζουν πολλές ξένες γλώσσες, γνωρίζουν για φιλοσοφία, γνωρίζουν μαθηματικά, γνωρίζουν ποίηση, γνωρίζουν πιάνο.
Ναι.
Είναι αδιανόητο αυτοί οι δύο άνθρωποι και γείτονες, έτσι, να μην έρθουν κοντά. Και εξάλλου, με ποιον θα συζητούσαν.
Οπότε αυτός ο αραβώνας που έχουμε διαβάσει όλοι και έχουμε μάθει, μπορεί να μην είναι υφίστατο κιόλας, έτσι, να μην υπήρχε αραβώνας. Έτσι.
Φιλία πολύ στενή, τώρα. Πολύ δυνατή, θεωρώ ότι θα υπήρχε. Και θα πολεμήθηκε, και πολεμήθηκε μάλλον η φιλία αυτή, αρκετά.
Ναι.
Γιατί ακριβώς αυτοί οι οποίοι τους πολέμησαν φοβήθηκαν μην τυχόν αυτή η κοπέλα και αυτός ο νεαρός παντρευτούν και γίνουν οι πρώτες βασιλείς της χώρας.
Να σου πω,
και από εκεί ξεκίνησε το κυνήγι.
Εμφανίζεται πουθενά στο μονόλογο ο Ιψηλάντης?
Δεν θα μαρτυρήσουμε το έργο.
Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσουμε να επαναλάβουμε ότι από την Τετάρτη που μας έρχεται 19 του Μάρτη και μετά κάθε Τετάρτη, δηλαδή στις 26 του Μάρτη, στις 2 του Απρίλη και στις 9 του Απρίλη, και προφανώς θα συνεχιστεί, είμαι σίγουρος τώρα, σας το λέω να είστε προετοιμασμένοι. Στο Λίχνο Τέχνης και Πολιτισμού, που βρίσκεται στο Γκάζι, Χαλκιδικής 83 και Ιερά Οδός, είναι «Βασίλισσα Μαντώ, η εξομολόγηση», ο τίτλος του Γιώργου Κοζηράκη, τον οποίο φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», μαζί με την Όλγα Μουργελά που έχει την ερμηνεία, και οι δύο μαζί έχουν κάνει τη σκηνοθεσία. Μετάφραση έχει γίνει από τον Νεκτάριο Παλαιολόγο και υπάρχει μια πλειάδα συνεργατών που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για να συντελεστεί αυτό το έργο μονόλογος. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο για την παρουσία σας εδώ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ένα γεια, να πείτε και δύο παρακαλώ. Σας περιμένουμε, δεν ξέρω τι λένε να τα πείτε.
Ναι, σας περιμένουμε, δεν χρειάζεται. Σας περιμένουμε, αλλά τα αυτονόητα πρέπει να τα λέμε στην εποχή μας. Σας περιμένουμε.
Γιώργο.
Φυσικά και σας περιμένουμε όλους στην παράσταση. Για να μάθετε πάρα πολλά ακόμα ιστορικά στοιχεία, τα οποία για ευνότους λόγους δεν μπορούσαμε να αποκαλύψουμε σε αυτή μας εδώ τη συζήτηση.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε, αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα με ώρα Ελλάδας στις 9 το πρωί. Νίκος Ξυλούρης, πότε θα κάνει ξαστεριά επιτέλους.
Πότε θα κάνει ξαστεριά, πότε θα φλε ευαρίσει, πότε θα φλε ευαρίσει, να πάρω το τουφέκι μου, να πάρω το, να πάρω το τουφέκι μου. Την όμορφη πατρόνα να...